Vous écoutez Radio Capille, 19h à Kinshasa, 20h dans la partie est du pays, le journal en Lingala. Sangona Bisso, Jacques Matonde.
Bokuse bwasango bwapoko lelo bozali motindo moye bakati lelo likambo lya liwali ya mopalanga lisisango Serge Maishe na tribunal ya basoda na Bukavu sangomei tokulanda makanisi maike na mokano moye. Bataillon mibale ya FRDC tinda miuto lobilo leki mpona bokengi na walikale oetuka Nord Kivu bakonzi ongambo e basepeli na komono te mbula matari amona na kwa mingi te ongambo ena. Na etuka Equateur, l'hôpital Lonene la Befale, Lozangi, Makoki, Mabosungi, Bana, na Bokono, Yanzala, ezali sango etenya mibale, yampoko la lelo. Yambo yako banda sangwa mpoko alelo, to yebisabino teto uti ko yamba na mpoko eye, bwato moko na moteur ko uta na ekolo Tanzani, ebaluki omwa mosala moko moleki na etima Tanganyika, bato pene na tuku mitano ba weibo yebisi ba yashiser na moba, ba pesaki kano rapide na bango mpo na bakonzi, bakoba na misala miaboluka luki. Bwato eye e kumbaki bato mpene na mokama, na basango toyambi bato basato babiki ba komaki na mbo. Ka pakwe pene na moba ba yashiser ba yebisi lisusu te bwato mutambala e balukaki nde na mbonge. Lelo tibinale ya basoda ya Bukavu etuka Sud Kivu ekati likambo lya liwa lya mopalangani kisango wa Radio Kapi Serge Maishe. Alain Mulimbi mpe Serge Muhima ba ninga babale ba Serge Maishe batika misomi ba funda makite bangonde ba lengelaki bobomi mopalangani kisango. Bato basusu basatu kati ya bango Freddy Bisimwa pe Mastakila Rweza Gabo ba bakateli etumbu ya liwa. Ba zuzi mpe bakatelaki bakangemi basusu bitumbu na likambolie. Sango ya Michel Chirimwami na ndimbola ya wabiso Askin Zigbia Tayoro.
Mabota ma Serge Maishe na banzene neke ya liwali na baganga kina esengo na lolenge ba longi saki baninga babale ya Serge Maishe, Alain Mulimbi na Serge Muhima. Bayambaki bango na baye mabota na esengo. Avoka ya mabota Jean-Claude Mubalama alobite kour militaire kati likambo na bosolo. Elakisite Alain na Serge bazalake atana likambo mokote o maematali liwali ya moninga wa bango Serge Maishe. Kasi avoka ya baye bakiti olikambo asepelite. Maître Chubaka alobite akomema likambo yango au cours ya cassation zambi boko mambi mabosolo bwa likambo malobamite. Yango ezali kopesa bongo tembe na likambo na lolenge bakati. Boko batu bazalaki kolanda likambo basepeli na bolobaka te atak boko so izalaki kasi bakati likambo. Na boye batu baike batatoli te mbilinga mbilinga ekotaki mingi oye sambeli epai wapi tembe ekoti pona koyeba banani penza babomi Serge Maishe. Pe likambo ya kokamwa bapesi etumbu ya liwa na bisi mwa sikitu moto wa isato oyo atake ata makolote ondako ya esambiseli.
Yambo ya koyoka makanisi maike na mokano mwa tibinale ya basoda ba Bukavu to kanisa labino lolenge kani makambo mana masale maki. Ezali sango ya Dieudonné Bagalo asena yo Askin Zigbia.
Babo maka mwapandi sango ya Radio Okapi Serge Maishe o mwazomi na misato ya sanda ya motoba ya mobu moleki. Yango esale maka na pokwa o balabala tiao ya engumba Bukavu. Mbilinga mbilinga mokotaka mingi o esambi seli. O mwatuku mibale na libwa ya sanda ya motoba bakangaka Freddy Bisimwa na Mastakila loko la bato babandisaka likambo ya liwali ya Serge. E umelite bakotisi o likambo Alain Mulimbi na Serge Moima. Bani nga ya Serge Maishe baye bazalaka oyesika ya likama oye sambisi ya liboso bapesa bango etumbu ya liwa zambi babanzite bango nde babongisaka liwa ya moninga wa bango Serge Maishe. Banzene neke ya ekolo pe ya molongo basepelite na lolenge basambisa baninga ya Serge. Omwa mwambe ya sanza ya libwa Masakila na Freddy bawangalaka te bango nde babomaka Serge te pona kolongisa boko batu bamona kilokola baye babongisaka liwa lina. Omwa tuku mibale ya sanza ya mibale ya mobu moye, esambiseli ya ibale ekangi bongo batubane baye bawangani te baye biliwa ya Serge te. Na boye likambo likomi na suka, balongisi batubabale pe bapesi etumbu ya liwa na batubasato. Kasi batubaye balandaka mambi mama makokima muto balimboli te mbilinga mbilinga ekota kimingi oye sambi seli ena.
To landa likanisi ya Yambo na mokano mwakibinali ya basoda ba Bukavu na likamboli ya liwali ya Serge Maishe. Likanisi ya Yambo lizali ya Monuk na nzela ya molobeli wa bango RDC. Monuk italisite na kolanda maloba mabato nzike ba balandela ki likamboli ye. Bo sambisi bwa liwali ya Serge Maishe bo zanga ki nsembo pe alima na kolandela mambi masusu na mokano mwabazuzi. Pona Kemal Saiki mokano mwabazuzi mwalelo motalisite manso masa Salemakite mpona kuluka pole na likambo liye. Toyoka ye oelobeli ya wabiso Jacques Molima.
C'est une satisfaction. Néanmoins, le simple fait.
Tose peli kasi tobonite, balongisi batubaye bapesaka bango etumbu ya liwa o estambiseli ya liboso. Yango ezali kolakisa te, mbilinga mbilinga ekoti okati ya likambo bauti kokata. Eyebanaki te babandaki koluka, ebangisa bato baye balingaki te bosolo boyebana o likambo ya liwa lina. Kasi tose peli zambi, maso masalemaki mpona koyeba boso. Solo Balikambo.
Que tout a été fait pour la recherche de la vérité.
C'est na likambo lia liwa lia mopalanganisi sango Serge Maishe, lisanga lia makoki mabapalanganisi sango journaliste en danger, Jed Nabokuse, l'italicite, mokano eye, ekititi motema na bango na inote, boye yebisi kalaka monene walisanga liye, na bo sambisi boye, mambi masusu, ma tikali, ma bombami, na liwa lia mopalanganisi sango. Tolanda chivis, chivwadi kalaka monene wa Jed, na allo allo ya Jeff Ngoy.
Jed prend acte du verdict qui vient d'être prononcé.
Jed elandi lolenge bauti kokata likambo. Tosepeli ndenge bapesi bosomi na baninga babale ya Serge Maishe. Baye bakangamaka pamba oboloko utasanza zomi. Kasi tomoni te bosembo bomonani penza te oboko mabima likambo ya liwali na. Mingi maye matali batu penza babomaka Serge Maishe. Baye babongisa liwali na peti na penza ya liwali Tokansi te likambo bakati lelo ezali se bongo. Kasi mbele ndele, tokozanga te koyeba banani penza babomaka Serge. Uta esambi seli ebanda, tomona kate babandaka kobangisa bato bayike na tina te bosolo bwa likambo boye banate.
Aborde les questions essentielles.
Na ekolo Kongo Brazzaville lelo na sima ya midi ba bandi milulu miambala ya mibale ya bokutani bwa komite interministeriel bwa conference internationale ya bikolo bia Afrika ya bitima binene. Ba ministre ba bikolo nzike ba mambi malibanda to affaire étrangère okati ya bango Antipas Mbusa Nyamusi wa RDC ba kobenda mayele kino lobby o mwa mosalaminei na maye matali kimia mpe bo kengi bwa bikolo na bikolo bia Afrika ya bitima binene pe lege kani ba kosalela misolo mpona ntombwa pe botongi eteni eye ya Afrika. Ministre wa Congo Brazzaville wa fonction publique Jean-Martin Mbemba a sengi na bikolo bi Afrika bitima binene te ba sala misala boye longobani pote mikano bakamate maki pote mikano bakamataki misale mabo elongobani. Oetuka Nord Kivu mi babatayon mi balé ya FARDC etindami utolobi loleki na walikali ontaka ya ba kilometre en kama mi balé na west ya Goma bazali na mosala ya Bokengi bwa baimboka na territoire eye wapi ba FDLR ba ekolo Rwanda ba komono na ino ba kambi ongambo ya bango ba sepeli na mokano moye mpote territoire ya bango ezali na bomengo bwa kita nzike nzoka ndembo la matari azali komono no se na eteni moke ongambo ena bo simbate ba batayon mibale eye zwaki matia na bakaske bleu ba monyoko sango ya Julingala e limbolami na wabiso askan zigbia tayoro.
Section mibale ya basoda ya FRDC ba zwami uta mokoma mosala mibale o walikale centre pona misala mia Bokengi. Ezali basoda ya 11e pe 21e batalion intégré ba eba uti kozwa mateya na listali si ya basoda ya monuk o luberezi pe o nyaleke. Bango batindami o etandu iye ikonzamite na bato ya FDLR ya Rwanda. Mokambi wa etandu walikale asepeli na lolenge batindi basoda bana o etandu ya ye. Nipai wapi bato ya FDLR bazali kokonza groupement zomi. Dédoné, Tishuku Mutoke, Alobite Azali Koyange la Bobele groupement Mwambe, Kasibato ya Walikale, Bazali ko banga tembele, Bitumba, Bikozanga teko bima, kati na ba FDLR na ba soda ya FRDC pe ya Monique. Pambate bato ya FDLR ba lobite, bango ba kolinga tete baboto la bango mandoki na makasi. Pona Sylvie Van Den Wildenberg, Molobeli, wa Monique Ogoma, misala mia ba FRDC. Na basoda ya Monique mizali mingi koluka ko silisa bonyoko le ba population na ba FDLR.
Ekoki lelo mibu mitano wuto misalami ya boluki kimia mibanda au district ya Ituri, misalami ye mibanda kimpenza na bovandi sibokonzi wa mwatango na Ituri, wuto sanza ya misato mobunkoto ibale na misato. Milulu misalami na ntina mei lelolo ye na bunya, basenateur pe batoma ya baye kolo ko uta na Kinshasa, bazalaki na bokuta niboye, mukambi assemblee nationale Vital Kamere, atalisaki elongi ya mokonzi wa ekolo Joseph Kabila, maloba na yo Suzanne Nzobo Odra.
Bitumba bisili wana ezali liloba ya moyangele tuka ya Oriental Meda Auchai Asenga ye ayebisaki te bayi Ituri basili koboya bitumba bie bikabola kibango toma etata mokonzi wa ekolo Vital Kamere moyangele Assemblée Nationale amoni te kimia Ituri ekoki kobebisama na boko ba kompanyi ezali kolinga kobimisa petrole o Ituri zambi ba kompanyi ena bazali kolinga kokabola bana ya Ituri ongambo aye toma ya kalaka mokonzi ya Nations Unies o ekolo Congo Ross Montaigne amoni te mbuma elamu ebimisi ma ya mibu mitano ya linaka ya boluki kimia na Ituri ndakisa ba tombo kikoto tukumi bale na batano bazongisa mandoki kati ya bango bana bake koto zomi na mibale abakisite bayi Ituri bamipesa kibayike omaponomi pona nganga nzambe malumalu moyangeli linaka amani Ituri esengeli kozala ndakisa pona bituka bisusu biye bizomi na ino na bitumba. Bunia, Suzanne Zobo Odra, Radio Okapi.
Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Tobanda sango inso ya bituka na yo Daniel Tambizoni o ituka ya Katanga, talo ya ver moko ya loso e tekisami na kama mibale ya franc congolais nzokande o kongolo kilometro mokama ver moko ezali ko tekisama na tuku mitano to tuku mibale na mitano ibisika bisusu.
Ba fanze ba kongolo ba ibisaki yango lelo na radio Okapi ezala kibongo e balobi loso ezali ko pola o bibombe lo zambi zile ya kubimisa yangu ezalite la ministre o ituka bazwa kilobilo leki mokano na bokuta nibabangu ya kutinda yoko lipingale ya bato kuna kosomba biloko bison bia bilanga bizwami kuna beza la biloko bia bai mboka to ya bai mbongo.
O etuka Equateur l'hôpital Lonene la Befale ezangi makoki mpona kosunga bana bakoni yanzala.
Bisale le biasolo bizangi bilei pe bizalite kelaina etindi boko baboti komema bana na bango ondako ya losambo wapi bazali kosambela pona bakoni maloba omboka yo Regine Bokumanzango.
O Befale minga bazali kosalisa bobele pota iye euti obokono bwanzala po ya bana bayeba memami olopitalo kasi kwa koso ezali po ya kobazula mili kipamba te esika ya koyamba bana bana ezalite na bolandi mokambi wa makambo maadi salisi olopitalo la Befale kino sika bazali kozila bokokisa mibwa ilaka ya UNICEF na PAM po ya kotonga esika ya koyamba bana wa bokono bwanzala na bongo Christian Zambo azali kosenga lisalisi ona mangomba maye masunga kabatu ngambo ya ye moyangeli wa mangomba mana monganga Adolf Nkongolo ayanolite pame ezali komilenge la po ya kotonga esika ya koyamba bana ba bokono bwanzala u Befale nzokande bayi masanga mamu longo bakani kopesa kopi mosolo po ya kutala likambo ya bukono bwanzala u Befale na bozila kati miango mina miko kisama baboti bazali kukoba kome mabana babangu umangomba manzambe toko basali sana minome ya bukoko na bulubaka te babaloki Mbandaka Regine Boku Manzango Radio Kapi.
O etuka oriental monganga mokonzi wa eteni ya bokolongono bwanzoto ya Dungu abwaki mbela kosenga lisalisi pona centre de santé ya Duru e ezwami ontaka ya bakilometre tuku libwa au nord ya Dungu.
Monganga mokonzi wili mapabo alobi centre ena epunzama na batomboki elera ya ekolo Uganda ezala kibongo osuka ya mobu moleki monganga yebisi te bamemakisi pe bisalelo biso talatina wana misala miike mitele misami
awa suka sango na biso kota la Lingala matondo na askenzi libertaire euro, matondo na mama Micheline Swara Mupangi, matondo lisusu na eritie Sidia Kalo Asunga Kibiso na Nzela ya Masini, pe matondo na yo Daniel Tambizoni, bande kobalandi to tombeli bino pokwa elamo, na kosenga bino te bo tikala bato ya bolandi manaka ma Radio Kapi, kimia pe boboto o mabota mabino.